pār mums pašiem.
Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inte Zēgnere par skanējumu rūpējas Iveta Zvēniece, bet mūsu raidījuma viesis šovakar ir teoloģijas doktors no Šveices, Lugano universitātes profesors, arī ārsts un priesteris Andris Marija Jarumanis. Labvakar!
Labvakar!
Sveicam mātes dienā visas māmiņas un, protams, arī vecmāmiņas. Māju otrā svētdiena ir patiešām viena no skaistākajām dienām pasaulē, jo godina dzīvības glabātāju un devēju. Bet šobrīd patiešām mēs dzīvojam notikumiem tik ļoti piesātinātā laikā, gan arī garīgi, gan ģeopolitiski. Tik daudz svarīgu notikumu katru dienu, un tomēr īpaši, protams, bija notikums, ko mēs piedzīvojām 8. maijā, kad pasaule uzzināja jaunā pāvesta vārdu.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, cardinalem prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Abemus papam, mums ir pāvests, un dzirdam arī, kā kardināls Mamberti izrunā viņu vārdu, tātad Roberts Francis Prevosts, kurš ir pieņēmis vārdu Leons 14. Vai jums tas bija pārsteigums, nu kaut vai ņemot vērā, ka jaunais pāvests tikai pirms 2 gadiem tika iesvētīts par kardinālu? Bija kaut kādi tādi priekšnojautas momenti vai kā?
Tad, kad es izanalizēju visu to kardinālu sastāvu un kas varētu būt par pāvestu, es biju nonācis pie slēdziena, ka viņš varētu būt viens no tiem trim, ko es, ja tā mēs runājam.
Viens no tiem trim?
Nē, nu, ka varētu būt kardināls Parolins, varētu būt kardināls Tagle, bet es arī domāju, ka varētu būt kardināls Prevosts.
Bet kāpēc? Kāds bija iemesls tā domāt?
Iemesls ir tāds, ka ņemot vairākus elementus, tas nozīmē vecumu.
Vecumu tātad viņam būs šogad 70. Tātad nu, viņš ir jauns, varētu tā teikt.
Jā, bet tas nozīmē ņemot vērā, ka neņems pa daudz jauna, jo tad būs pāvests uz 25-30 gadiem.
Un kas tur slikts būtu?
Nu, ka nogurst no tā amata. Tas ir krusts, jābūt par pāvestu. To mēs redzam, kā ļoti ātri noveco, un, jo tas ir, tā ir milzīga nasta. Un tad tā drosme uzņemās ar 70 gadiem, jo saka, drīz jau es aiziešu pie debesu tēva. Nu tā doma bija, tā otrā doma bija tāda, ka ņems arī skatīsies vienu pāvestu, kas pazīst arī kūriju, kas tur strādā. Ņemot vērā, kad ir reformas jātais, ko iesācis pāvests Francisks, un tās jānovedīt skanām, tad jābūt vienam cilvēkam. Pāvests Francisks nāca no ārpuses, tad vajag būt viens cilvēks riekšā. Tad jāņem vērā, kad es domāju, ka jābūt vienam cilvēkam, kas spētu turpināt to, ko pāvests Francisks ir iesācis, zinādams, ko viņš ir darījis, viņa uzticības persona pāvestam Franciskam iecelts pirms 2 gadiem, par bīskapu dikastēriju vadītāju, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Tas nozīmē bīskapu izvēlēties, un ka pāvests Francisks viņam uzticējās, tika pārdomāt, ka viņš ir ļoti, ļoti izdevīgs tāds gans varētu būt visai baznīcai. Tad, protams, ņemot vērā, ka viņa valodu zināšanu, skatoties uz tiem kardināliem, valodas ir jāzina. Ja runā par vienu franču bīskapu Avelīnu no Marsiļas kā kandidātu, bet skaidrs bija redzams, ka valodas viņam arī nav. Un tā tālāk, nu tad pienāk pie tā slēdzina un varbūt arī iekšējā tāda izjūta, ja? ka šis būtu tas labais gans, kas varētu vadīt baznīcu, un izrādījās, ka tā tas arī bija.
Bet tajā pašā laikā vienmēr ir iespējami pārsteigumi, un kā jūs pats jau arī pirms šīs sarunas esat teicis, ka svētais gars pārsteidz visus, un galu galā, piemēram, Jānis Pāvils II, kad viņš tika izvēlēts par pāvestu, vai tā kāds domāja, ka no Austrum Eiropas varētu nākt pāvestu?
Arī Deļu Baki, kas bija pazīns kardinālu Vojtīvu, pateica, ka tas ir viņa kandidāts, jā. Un ka vislabākais pāvests būtu Jānis Pāvils Karola Vojtīva tātad. Tā ka ir tādas tie cilvēki, kas pazīst no iekšienes labāk baznīcu. Bet parasti ir tāds izteiciens itāļiem, tas, kas atnāk kā pāvests, kā kandidāts, viņš iziet kā kardināls.
Bet tas nozīmē, ja viņš pats domā, ka viņš varētu būt, tad ir iespēja visdrīzāk, ka viņš nebūs. Tas ir gluži tā gadījis,
vai? Nē, ja runā par viņu kā par kandidātu, ja par daudz runā, tad tas nozīmē, uzreiz notiks balsošana, uzreiz par viņu, tad redzēs, ja vai ne, jo tur īpašā kārta notiek. Tas nozīmē, tur īpaši veids, kā tiek izvēlēts. Ja. Tas nozīmē, ir ārkārtīgi svarīgi saprast arī, uz kā balstījās arī manas vērtījumus. Viņš balstījās uz to, kaut gan es pirms gada jau biju domājis par, ka tas varētu būt skaists pāvests un labs pāvests, bet es tā skatījos uz to, ko žurnalisti teica, bet kas izgāja no tās diskusijas, kas bija bijušas, jo, redziet, kardināli vairākas dienas satikās. Tātad vispārējās sanāksmes, kur runā par baznīcu situāciju, kādai būtu jābūt, kāds ir tās prasības, kādā pasaulē mēs dzīvojam, kādā tas mēs kāds ir problēmas, baznīca vai ārpus baznīca. Un tā parādījās, ka vairāk kardināli runāja, mēs meklēsim sintēzes cilvēku. Mēs meklēsim sintēzes cilvēku, mēs meklēsim tādu, kas spēj apvienot tas, kas bijis pie pārējiem pāvestiem pagātnē. Un, kad es tā paskatījos, tad es tā, ka parādījās pāvests, prevosts, tad es tā paskatījos, smaida, kā Jānis Pāvils pirmais. Runā ar tādu spēku, kā Jānis Pāvils otrais, nebaidaties, viņš saka šeit, ļaunums neuzvarēs, ar tādu pašu spēku, kā pāvests Jānis Pāvils otrais. Smaids, ja, tā kā Jānis Pāvils pirmais, tas pāvests, kas bija tātad 30 dienas, un tāds izskats, ka tas nozīmē tādas pazemīgas stāja, mierīgas stāja, cilvēks, kas var savaldīties. Man lika domāt par trim cilvēkiem, par Pauli VI, arī par Pīvi 12. Un tādā nozīmē, patiešām šeit ir sintēzes cilvēks.
Ka viņš ir mantojis tā kā šīs īpašības. Nu, protams, tās viņā ir tā kā sakoncentrējušās, tā
bet, redziet, to arī, ko teica jau agrāk, jau, ka viņš ir vidutājs. Pēc manām domājām, baznīcā ir vajadzīgs viens periods, kas tas nozīmē palīdzēt sagremot to virzību, to virzienu, ko pāvests Francisks deva uz baznīcā, jo vienmēr nāk viens pāvests, kas pārstrādā to, ko iepriekšējais pāvests ir darījis.
Pārstrādā tādā nozīmē, ka iet savu ceļu vai tā kā turpina?
Nē, integrē. Jo baznīca, viņa pazīst lūzumus, bet viņam jau ir turpinājums. Un tad vajag integrēt kā organismā. Un kā Benedikts integrē, ko Jānis Pāvils otrais teica. Un vienmēr pēc viena tāda pāvesta, kas konsolidācija ved, kā pēc Paula VI, nāca Jānis Pāvils II. Pēc Jānis Pāvils II, kas bija vulkāns, kurš bija enerģisks ar visu savu originalitāti, kas arī, nekad neaizmirsīsim, apgāza Berlīnas mūri, pēc viņa nāca Benedikts teologs, kas viņa bija pavadījis, ja, un īstenībā sakārtojas Jāņa Pāvila otrā idejas un viņu virzīs. Un pēc viņa bija labi, ka nāca viens pravietis, kurš atvēra durvis, kurš arī mācīja domāt citādāk un parādīja, ka var arī domāt citādāk. Un bez, ka mēs būtu tagad ticības nodevēji. Vienkārši uzlika akcentus drīzāk uz pastorālu, uzlika akcentus uz baznīcu, kas iziet uz āru, baznīca, kas nerūpējas tikai par sevi. Uzlika akcentu, ja mēs lasām to runu, ko viņš teica, kad viņš runāja brīvi, pirms, kad nebija vēl pāves, ka baznīcai nevajag skatīties uz sevi, bet vajag skatīties uz Kristu, ka baznīcai vajag nodarboties ar atstumtajiem, ar nabadzīgiem cilvēkiem, ka baznīcai jābūt sinodālākai. Tie visi bija elementi, ko pāvests Francisks ieveda, protams, varēja redzēt vienmēr, ka viņš jezuīts bijis, un kad tas arī iezīmē viņu. Katrs pāvests jau nāk ar savu raksturu, savu kultūru, un arī šis pāvests tātad parādījās un jau pārsteidza. Jau pārsteidza, varēja redzēt, ka viņam bija asaras acīs, ja. Varēja redzēt, ka viņš bija satraucies, bet viņš savaldījās, pazemīgs, skatījās uz leju un smaidīja. Tāds smaids, kas visiem deva tādu mieru un tādu uzticību, kā cilvēki bija pārsteigti un uzreiz tādā reakcija, kas bija nu, pozitīva.
Un jā, un šobrīd mēs varam paklausīties, kas bija tie pirmie vārdi, ko viņš sacīja.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
Tie pirmie vārdi, viņš 10 reizes to pašu atkārtoja. Tas nozīmē ietērptu. Nekad pāvests tik ilgi nebija runājis, uzrunājis pēc ievēlēšanas. Ilgs laiks, kamēr pāvests iznāca ārā, viņš tika ievēlēts 6:00 pēc Romas laika 6:07 un viņš tikai stundu pēc tam.
Bet kāpēc tas tā ir?
Nu, viņam bija laika pārģiepties, dot zvērestu un uzrakstīt savu runu, ko viņš tekst.
Tas nozīmē, ka tas varbūt arī ir tā, ka nav tā gluži, ka es tagad iedomājos, ka mani varētu izvēlēt, un tagad es esmu jau runu jau sagatavojis.
Parasti neviens nav sagatavojis runas, bet šeit redz, ka viņš kaut ko uzrakstīja, bet tāpēc, ka viņš to gribēja tā.
Jā.
Jo, un tad tā runa ir garāka nekā visiem iepriekšējiem pāvestiem. Kādas idejas? Pirmā ideja ir tāda, lai miers ir ar jums. Viņš to atgādīja, un tas ārkārtīgi svarīgi. Jānis Pāvils II pateica, nebaidaties. Mm-hmm. Mūsu pāvests Francisks, iepriekšējais pāvests, pateica labvakar, un lūdzaties par manīm, un viņš tādu drosmi deva, bet vienkāršā valodā. Daudz nekas nebija, viņš nolieca galvu. Šeit pāvests stāv un dod jau vēstījumu, ja? un pasaka, mēs esam lieldienu laikā, un lai Kristus miers ir ar jums. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka miers ir arī vislielākā problēma, kas ir, ar ko mēs sastopamies pasaulē. Tā otrā ideja pēc šiem vārdiem, es gribu atkārtot, ka viņš 10 reizes pasvītroja mieru. Tā otrā ideja, ka Dievs mūs mīl un ka viņš mūs nepamatīs. Un kas parādās šajā sprediķī. Un šeit viņš tātad mums jau norāda uz kaut ko, kas ir saistīts ar viņa identitāti. Viņš ir Augustīņu mūks. Un augustīnieši attīsta mīlestības teoloģiju. Tā mīlestība, kas nenāk no apakšas uz augšu, kā eros, kā grieķu filozofijā, bet mīlestība, kas nāk no debesīm, kas atverās un sasniedz mums. Tas nav idejas, bet tā vispirms ir mīlestība. Tas ir tipiska Jāņa evaņģēlijā, kuru seko šī Augustīna tradīcija, kas izmanto Plātona filozofiju, bet to pārveido, un mums dod pilnīgi citu skatījumu. Dievs mūs mīl, un tad viņš pasvītro vairāk reiz, būsim tilti, celsim tiltus vienu starp otru, un ar Dievu un ar mūsu brāļiem, tiltu. Tas vārds arī ļoti nozīmīgs viņā, te ir dialoga cilvēks, kas parādās, un tad arī viņš pateicās 3 reizes pāvestam Franciskam. Tas nozīmē, viņš saka, ka viņš turpinās šajā iesāktā ceļā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Viņš noslēgs ar dievmātes vārdiem. Viņš pirms tam vēl, tas nozīmē uzticību dievmātei. Un, jo tas arī viņu raksturo mūsu pāvestu. To var redzēt viņa ģerbonī, kad ģerbonī ir lilija, bet uz zila fona tā ir bezvainīgā dievmāca ieņemšana. Tas nosīmē, tas viņam ir ārkārtīgi svarīgi. To var atrast tad viņa ģerbonī. Bet, ko es vēl gribu pateikt, Augustīna tā formācija un tā teoloģija, tā viņam sekos līdz. Viņa sekos līdz arī šajā pirmā sarunā, kad viņš citē vienu pāvesta komentāru, tas nozīmē Augustīna komentāru, es domāju, 127. psalmam. Tas nozīmē, kad viņš saka, kad ar jums es esmu, nē, viņš komentē, tas viens komentārs, ko Augustīns saka, ar jums es esmu kristietis, bet priekš jums es esmu pāvests, tas nozīmē bīskaps. Tad viņš pasaka, es esmu ar jums, bet es esmu priekš jums. Tā kā, lūk, tas ir tā ideja, dialogs, cerība, aicinājums uz mieru, bet ar to kā ar spēku, kā viņš to pateica, un pasvītrojot, ka tas spēks nāks no Kristus, kas ir augšām cēlies, vienkārši pārsteidza. It kā mums būtu vajadzīgs miers. Pasaulī polarizēsies, mēs tiltus nojaucam, un viņš tieši otrād. Otrād mums parāda, nē, Kristus, kas ir augšām cēlies, viņš saka pirmie vārdi, ar kurus viņš sveicina, Kristie, tas nozīmē mācekļus, lai miers ir ar jums. Es domāju, ka tas ir tas pirmais vēstījums, kas arī aizrāva un milzīgu simpātiju izraisīja pasaulē. Un visi jūta, ka šie ir tie vārdi, ko vajadzēja pateikt. Viņš teica, miers visiem viņš pasvītroja. Visiem, vēlreiz visiem, visai pasaulē, neviens nav atstumts. Un tur mēs saprotam, kad ir šeit turpinājums ar to, ko pāvests Francisks vienmēr ir gribējis dot, un mēs to labāk sapratīsim, tad, kad viņš šatiks kardināls un pēc tam arī izskaidros tas, kas viņam ir sirdī.
Bet vai bija kaut kas tāds, kas jūs pārsteidza?
Man pārsteidz viņa vārds.
Leons 14.
Es domāju, nu ko iet tagad meklēt pāvestu, kas dzīvojas pirms 150 gadiem? 19 gadu beigās, es domāju, nu, Leons man nebija simpatisks. Nē, es domāju...
Kāpēc? Bet viņam bija ļoti svarīga misija.
Nu, tā ir cita lieta. Mēs parasti skatāmies tā, kā pēdējie pāvesti, nu, bet nē, neviens nebija domājis par vārdu Leonu. Nu, tiešām nevarēja domāt. Un tad varēja redzēt, ka žurnālisti pēc tam minējums taisīja. Viņi teica, nu, tad skatīsimies, kas tā bija pirmais Leons. Nu, pirmais pāvis 440. gadā, līdz 460. gadā, kas uzrakstīja brīnišķīgus sprediķus par Ziemassvētkiem un teoloģiju, par Kristus iemiesošanu, kas tika pēc tam konsilā pielietot viņa vārdi. Tad viņš bija arī tas, kuram bija spēks pretoties politiskam vārām un ņēma vērā to situācija, kas bija atceraties, kad huņi ar Attilu gribēja ieņemt Romu, viņš vienkārši izgāja ārā un satika to. Bet to spēku varēja just pie šī pāvesta tāda griba vienkārši runāt un risināt un celt tiltus. Tā kā Leons aizgāja pie Attilas.
Nu, un viņš pats to ir pāvests jaunais, pāvests ir paskaidrojis, neko nav.
Viņš ir paskaidrojis, viņš tajā vakarā paskaidroja kardināliem, tur daži bija, kad ēda vakariņas, un pēc tajā dienā visi kardināli, kas ievēlēja satiekās, un viņi ēda vakariņas kopā, un tad viņš
pelnītas vakariņas pēc konklāva.
Jā, un pēc tam, tad nākošā dienā, tad, kad viņš tikās ar viņiem, tad viņš ir izskaidroja vārdu izvēli, un tur viņš pateica tā, es atsaucu uz Leonu, 13. Tāpēc, ka viņš bija tas, kas baznīcā lika pamatus baznīcas sociālajai mācībai ar savu encikliku Rerum Novarum. Jo, kas tad ir 19. gadsimts? To raksturo, saka pāvests, ar industriālo revolūciju, kas īstenībā izjauc visu sabiedrības kārtību, veidojās proletariāts, No laukiem brauc uz pilsētām, kur ir darbs, ģimenes tiek izjauktas, parādās sociālisms, komunisma idejas parādās, bet arī mežonīgais kapitalisms sāk parādīties. Un tajā vēstulē, tajā enciklikā pirmo reizi baznīca ņem nopietni šo problēmu un izejot no evaņģēlija pasaka, kad ir viena sociālā dimensija evaņģēlijam. Un atsaucoties arī uz vienu teologu un filozofu, kas bija svētais Akvīns Toms, kuru Leons 13. ļoti cienīja, par kuru viņš arī uzrakstīja vienu encikliku, kas dos arī tad virzību, kā mēs varam šam modernam laikmetam atbildēt gan marksismam, bet ar racionalismam, ateismam, freudisma un Nīčem, kā mēs varam atbildēt neatdalot ticību no prāta, bet ticība un prāta nav pretrunā. Tas bija tas lielais pienesums, ko Akvīns Toms pirms tādā 13. Gadsimta izdarīja, un baznīca viņu ņem atpakaļ kā piemēru, nekā būt ekskluzīvi, bet liels pieturs punkts, ko tad pēc tam pāvests attīstīs. Bet pie tā pāvests, mūsu pāvests neapstājās, viņš drīzāk izceļ. Laikmetu, kurā mēs ieejam, ir digitālā revolūcija, kas ir iesākusies. Un es atcerēšos, es gribu jums atgādināt, ka pāvests ir matemātiķis pēc formācijas, tad viņam tā zinātne un tas...
Bakalaura grāds matemātikā.
Jā, un tas mēs
filozofijā arī diploms.
Jā, viņš atvērts uz to, viņš domā par to. Mēs visi zinām, ka mākslīgais intelekts un digitālā ēra, kurā mēs esam iegājuši, tā pāvesti pēc tam skaidro, izmainīs absolūti visus mūsu attiecības, gan darbā, kā mēs runājam viens par otru. Es gribēju tikai maz atkāpies, lasīju vēl viens komentātors, viens, kas komentē, kas ir noticies mūsu laikmetā. Ir tas pats, kas notika tieši pirms 150 gadiem ar industrializēšanu. Un jeb arī mēs varētu to salīdzināt, elektrība, kas ienāk sabiedrībā, izmaina absolūti visu, bet mākslīgais intelekts izmainīs absolūti visu. Jau ietekmē vēlēšanas, jau ietekmē tā, kā studenti strādā, kā profesori strādā ar mākslīgo intelektu un ar ChatGPT. Mākslīgais intelekts palīdz arī medicīnā. Tas izmaina absolūti visu, mēs nezinām, kur tas pabeigsies, bet tam arī riski. Un Francisks, runājot kardināļiem, viņš izskaidro, cilvēks zaudē darbu, tā ir sabiedrība, kur tiek izslēgta viena daļa, kas nav pieslēgušies, kas nesaprot šo kultūru. Tā ka te un riskējām arī kļūt par robotiem, par numuriem. Bet kas, un kāds skaitļo mūsu vietā, kas mēs esam, ko mēs daram. Šeit ir lielas iespējas, bet tāpat kā arī industriālo revolūciju, kas notikās, bet arī tajā pašā reizē ir jāprot ētiski novērtēt.
Lielas iespējas un liels apdraudējums.
Jā, un viņš pasaka tā, kā Leons 13. Pateica pie jebkura, tas mums pēc pārmaiņām, kas notiek sabiedrībā kā toreiz, bet arī mūsu pāvests saka, ka šodien pamatā paliek cilvēka cieņa. Un vai tā sabiedrība un tā attīstība notiks ar atbildību pret cilvēka cieņu, jeb cilvēks tikai būs upurēts uz tehnikas altāra. Un mēs ieiesim pilnīgi arī citā politiskā kārtībā. Es gribēju tikai pieminēt to, ko slavenais Elon Musk saka, drīz jau nevajadzēs parlamentāriešus, mākslīgais intelekts labāk novērtēts, kas ir jādara valstī. Bet tas ir tehnofašisms, kā runā šodien politologi. Ja, tehnofašisms.
Un tā
tas nozīmē, kārtība būs, jo mēs esam numurim, roboti valdīs par mums. Es negribētu pārspīlēt, bet vienkārši pāvests Francisks parādīja.
Francisks vai Leons tagad arī?
Nu jā, tas nozīmē pāvests Roberts Francis Prevosts. Viņam arī vārds Francis, vienkārši viņš parādīja, ka šeit ir nopietns izaicinājums. Tas bija viņa izskaidrojums. Tas mazliet pārsteidz visus. Ja? Nekad neviens negaidīja šo rakursu. Kāpēc viņš šaucās tā?
Bet jūs jau pieminējāt viņa ģērboni un sacījāt, ka vienā ģērboņa pusē ir šis zilais fons un baltā lilija, kas norāda uz diamāti, un tad tāda diagonāle, un apakšā savukārt mēs redzam grāmatu un sirds, ko ir cauršāvusi bulta. Jā. Tad kas tā ir par simboliku?
Tas ir Augustīna ordeņa simbolika, kurā viņš sevi atrod. Un tā, redzēt, viņš īstenībā tā bija arī, tas bija arī viņa ģērbons, kad viņš bija, kā bīskaps, izvēlēts, un viņš arī to tad salika kopā diamāti, un tas nozīmē Augustīņu teoloģiju. Un apakšā ir uzrakstīts tātad arī viņa devīze, Tas nozīmē Kristu vienoti. Ja tā es jūtu vienkāršoti. Ja? Kā Kristus ir viens, tā arī mēs esam viens Kristu, tas nozīmē baznīcā. Un šī vienotības ideāls, faktiski, tas man pārsteidz, tas viņam jau nāk no bērnības. 5 gadu vai 6 gadu vecumā viņš jau bija bērns, kas mēģināja, lai cilvēki nestrīdētos. Ja kaimiņi strīdējās, viņš gāja un bija vidutājs. Tik tālu, ka visi smējās par viņu un teica, tu kādreiz būsi pāvests, ja?
Jau toreiz.
Ja, un viņa brāļi teica, bet tu esi traks. Un visu laiku mieru nesa, visur, kur viņš būtu. Un tas man pārsteidz. Un tiešām tas miers viņu raksturo. Un tie, kas ar viņu strādāja pēdējos gadus, un arī kardināls Velets, kas vadīja arī dikastēriju pa bīskapiem, teica, es aizbraucu uz Peru, kur bija 2015. Gadā smaga situācija. Es nezinu, kas tā bija pa situāciju, jo problēma bija priestriem, bija problēma ar bīskapiem, un viņam bija jārisina to problēmu mūsu Robertam, Francis Robert Prevostam, bija jārisina šī problēma. Bob, kā brāji saka, amerikāņi jau Roberts ir Bob.
Mm-hmm.
Bobam bija jārisina šī problēma, un viņš, tas kardināls Velets, saka, viņš tā risināja ar tādu mākslu, ka mēs visi bijām pārsteigti. Un tad, saka, kardināls Velets, strādājot kopā ar viņu, es sapratu, ka šeit ir viens cilvēks, kas nezaudē nervus un pacietību, bet ar tādu apzinīgu stāju un ar mīlestību un dialogu stāju viņš spēja risināt problēmas. Tāpēc, redziet, ne jau par velti viņš pasvītroja tiltu nepieciešamību. Tiltus. Mēs esam sabiedrībā, kur mēs polarizējamies. Vai sāksim politikā, vai mēs sāksim baznīcā. Un tā
polarizācija.
Jā, mēs vienkārši, ja tu neesi ar manim, tu esi man ienainieks. Un es tevi izslēdzu, un es tev nomātāju. Un es ar tevi vairs nevaru runāt. Un tas notiek Amerikas politika, politiskā dzīvē, tas notiek baznīcā, tas notiek visur. Mums ir tendence sašķelt. Kaut kur mēs kalpojam sātana loģikai. Diavolos jau nozīmē šķelt. Un šeit mīlestības vārdā mēs esam aicināti meklēt izlīgumu, kur mēs to varam izdarīt. Un tieši šodien pāvests uzrunāja, tas nozīmē priecājies Marija Regīna Čēlis, kā katru svētdienu pāvests pēc dievkalpojuma atver logu un uzrunā visu tautu, un šodien ar vairāk kā 100,000 cilvēku priekšā ļoti īsi lūkšanu, viņš pats noziedāja, tā brīnišķīgi noziedāja, un to lūkšanu, un tad bija runāja par uzrunu. Pirmo lietu viņš teica mieru, pastāvīgu mieru, taisnīgu mieru Ukrainā, un lai bērni un ģimenes varētu atgriezties, no kurienes viņi nāk. Un kuriens viņi nāk, jo mēs zinām, kas notiek Ukrainā ar bērniem, kas tika nolaupīti, un tur jau nav, tas viss ir dokumenti.
Tātad viņš runāja ļoti skaidru valodu šajā jautājumā.
Ļoti skaidru valodā viņš runāja, un tad arī Gazā problēmu. Tās divas problēmas, par kuru viņš lika ar pārdomā, tādu skaidrību, kā viņš to izteica. Tad miera cilvēks, tiltu cēlēs, un tas man arī ļoti iespaido. Es saku, es ļoti iespaidots par to mieru un to smaidu un to labestību, un cilvēks, kas apzinās, ko viņš grib, un viņš atnesīs baznīcai milzīgi. Un gribētu teikt, kā kardināls Parolīns, kas bija viens no kandidātiem, kas bija valsts sekretārs, viņš teica, jo viņam teica, bet kāpēc tu nekļūpa pāvest, viņš teica, es saprotu saviem itāļiem draugiem, tur bija vairāk nekā 40 balsis par viņu jau sākumā, jau pirms konklāva, un viņš pateica, šeit neder politiskā loģika. Mēs meklējam to cilvēku, kas var apvienot un izpildīt to, ko mēs esam saskatījuši šajās 6-7 dienās, kad mēs sarunājamies. Un šī ir ticības loģika. Svētais gars viņu izvēlē.
Bet tā balsošana jau notiek tā, ka neviens nezin, ko otrs ir izvēlējies.
Jā, bet ir sarunāts jau sākumā tie kandidāti, ja redz, ka nav nekādas, neviens jau neies. Tas nozīmē runā, skatās, kurš varētu vislabāk izpildīt tādu un tādu. Taču tur liek priekšā dažus vārdus. Un tu iesāci jau ar tiem zirgiem, ja tā es teiktu, kuriem ir visvairāk šanses.
Mm-hmm.
Un ja viņi ne, tas nozīmē, kuriem visvairāk iespējas, kur varētu būt vienotība. Jo baznīca meklē vienotību. Viņiem vajadzēja 88 balses uz 133, 2/3.
Plus un, viena balss.
Un bija ļoti ātri, jau bija pirmā balsojumā, Prevostam jau bija balss daudz. Un tad pēdējā balsojumā pāri pa simt, tas ļoti reti gadās. Tā vienotība bija pārsteidzoša. To jau kardināli, kas runā, tagad izstāst.
Jā, bet tūlīt mēs atšķirsim vēl kādu lapusi jaunā pāvesta biogrāfijā, un tā ir saistīta ar Peru. Jūs minējāt dažus faktus no pāvesta Leona 14. biogrāfijas, gan to, ka viņš ir matemātiku mācījies un arī filozofiju studējis Filadelfijā un pabeidz 22 gadu vecumā, tad sekoja augustīniešu ordeņa noviciāts un 81. Gadā salikt mūža svētsolījumi. Tūlīt pēc gada iesvētīts par priesteri Romā, un tad jau viņam ir 27 gadi, un 85. Gadā, tad, kad viņam jau ir 30, un tas nemaz nav nekāds lielais vecums, viņš tiek nosūtīts misijā uz Peru. Un tas, manuprāt, nemaz nav tik vienkārši, tā sacīt no Amerikas Savienotajām valstīm, nokļūt tomēr pilnīgi citā pasaulē. Visādā citā pasaulē, ko uzskata par Inku impēriju, kur ir bagātas dažādas vēsturiskās tradīcijas, un galu galā tā ir milzīga valsts, un arī tur dažādas šīs cilvēku grupas dzīvo.
Es vispirms gribētu atkārdināt, ka viņš pieder pie Augustiņa ordeņa, kas ir nodibināts tādā formā, kā mēs viņu šodien pazīstam 13. Gadsimtā, un mēs varam viņu raksturot blakus dominikāņiem, un blakus tātad franciskāņiem kā ubagu ordeni.
Ubagotāju
ordeni, kas liek nabadzību priekšā. Bet kas viņu raksturoja, tas ir Augustīna regula, kas tika uzrakstīta no paša Augustīna, kur ieteikums bija, tas nozīmē dzīvot kā priesteri pēc zināmas regulas, kas dzīvo kopā, kuriem ir tuvāk mīlestība viens pret otru, bet kur ir arī misionāri. Tas būs tas, kas iet sauri šajai šam ordenim, kurā viņš arī, ko viņš arī izvēlās. Ja? Viņš izvēlās to, tāpēc, ka viņš arī mācījās pie viņiem jaunībā un pabeidza savu skolu un arī matemātiku nobeidza Augustīņa ordenī. Un tad, kad viņš tiek aizsūtīts uz Peru, viņš jau pilnīgi jaunā dzīvē ieiet, bet tas atbilst viņa ordenim. Tas nozīmē, tie ir mūki, kas ir misionāri pēc būtības. Un tur jau ierodoties, viņš kļūst par katedrāles vikāru un arī par kancleru. Un,
bet tātad pietiekoši kristīga valsts, neraugoties uz visām inku tradīcijām, kas bija iepriekš un tā tālāk, inku, tā jau jā, ir valsts, kur Lima, pamatā ir kristietība.
Jā, Lima, kas ir galvaspilsēta, ir tātad inkus, tas inkus tas, kultūras centrs. 80% ir katoļi.
70%.
Peru. Jā, un,
bet iedzīvotāju skaits ir milzīgs.
33 miljoni. Un kas attiecas, ir 68 bīskapi un 1600 draudzes un 3361 priesteru.
Protams, salīdzinoši ar Latviju, nav iespējams tādos mērogos salīdzināt.
Jā, un jaunais priesteris inkardinēja, tas no inkardinējās, tāda nozīmē, ka viņš tajā valstī naturalizējās, pieņem Peru pavalstniecību. Viņš ir dubult pavalstniecības amerikāns un peruvietis. Un šodien jau peruvieši uzskata, ka tas ir viens no viņiem. Ja?
Jā, Peru ārkārtīgi priecājās jā. Par, protams, jauno pāvestu. Un arī viņš sveica arī jā, tad, savā valodā. Pirmajā uzrunā, viņš spāņu valodā jā. Sūtīja arī sveicien. Čiklojas pilsētai un saviem draugiem Peru arī sūtīja sveicienu. Tātad tā ir tāda nesaraujama saita, un vēl ir tādi kadri, protams, redzami arī internetā, kur jau tad, kad viņš tiek atsaukts uz Romu 23. Gadā, un savukārt šajā Čiklojas pilsētā ir plūdi, cik ļoti viņš rūpējas un visādā veidā iesaistās, lai šo plūdu sekas mazinātu. Tātad joprojām viņam tas nav viena alga.
Nē, tas nozīmē, ka Dienvidamerikā nabadzības problēma ir arveidojusi zinamu tendenci teoloģijā, kur sociālā dimensija ir ļoti izcelta evaņģēlijas sociālā dimensija. Tad, jo kristietībā Dieva mīlestība un tuvāka mīlestība nav atdalama. Un bieži vien tas tiek atdalīts. Es nodarbos ar Dieva mīlestību, bet es aizmirstu man tuvāko brāli, kas mirs badā, jo es saku, nekas badojas, rītā jau būs debesis. Bet tas neatbilst īstenībā baznīcas mācībai un neatbilst ar kristietības izpratnē. Tā nav pareiza reliģijas izpratnē, jo ja tu saki, ka tu pazīsti Dievu un nemīli tavu tuvāko, tu neesi pazinis Dievu, saka, kas ir mīlestība, saka svētais Jānis. Un tas ir ļoti klātesoši pie svētā Augustīna, un tāpēc nav nejauši, kad svētais Augustīns arī ieliek viņam šādu lasījumu, arī kad viņš ir Dienvidamerikā. Nekad neaizmirsīsim arī, kad Amerikā, Dienvidamerikā piedzimst viens tāds tāda kristietības interpretācija, ko sauc par atbrīvošanas teoloģiju, kurai viena kļūda ir, ka viņi bieži vien izmanto marksitisko filozofiju, lai izskaidrot tātad kristietību. Un tur ir tā kļūda, un baznīca arī dod atslēgas, kā pareizi lasīt. Ne visas atbrīvošanas teoloģijas ir maldījušās, bet, kā jau Benedikts 16. Pasvītroja, ir dažas, kas ir pilnīgi atsacījušies no pareizas skatījuma, ir reducējušas visu uz tuvāku mīlestību, aizmirstot Dievu mīlestību, aizmirstot sludināt Dievu mīlestību. Bet šeit, tur, kur viņš ir, kā viņš to saprot, un arī kā Francis to ļoti labi saprata, mēs nevaram atdarīt tuvāko mīlestību no Dieva mīlestības, bet arī Dieva mīlestību no tuvāka mīlestības. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas viņu raksturos, tas parādīsies arī tajā, ko viņš teica jau pirmā dienā savā sprediķī, un arī, ko viņš arī teiks kardināliem.
Bet ir kāda ļoti svarīga frāze, ko ir sacījis svētais Augustīns, un kāpēc ir arī tā sirds. Tavs vārds, respektīvi Dieva vārds, ir caurdūris manu sirdi.
Jā.
Un man bija tāda sajūta, ka skatoties uz pāvestu Leonu 14, ka viņa būtībā tas ir tā kā ierakstīts. Un kad es redzēju tos kadrus, kā viņš brauc cauri visnabadzīgākajiem kvartāliem Romā, jau tad, kad ir ievēlēts par pāvestu, tur bija redzams, ka tur jau patiesībā nav nekādas drošības, tur nemaz nekādu drošību nav iespējams nodrošināt, jo cilvēki ir visapkārt, viņi spiežās no dažādām pusēm, kāds viņam mēģina iedot kaut kādas tur puķītes, otrs rāda kaut kādas svētā ūdens pudelīti, vēl tur ir bērni, un nu, vienvārds sakot, tas kontingents viss, kas tur ir ap viņu, var redzēt, cik ļoti viņš mīl visus cilvēkus. Tas bija ļoti aizkustinošs moments, bet vēl mums ir tāda dokumentāla epizode, kā viņš, būdams tur Peru, kādā jaungada pasākumā kopā ar vietēju ansambli arī dzied, un tas nozīmē, ka to mēs arī tūliet varēsim dzirdēt.
Nāvis bija tuvu cilvēkiem. Tas arī raksturo augustīniešus. Un to redzēt arī ir viena tāda bilde, kas parādījās visi internetē, kā viņš uz zirga, uz ēzelīša, kalniem iet, un bērni viņam seko, un apciemo Peru atrodas ļoti augsti, daudz pilsētas virs 3000 vai 2000 metriem. Un ir ārkārtīgi grūti tur dzīvot īstenībā cilvēkiem, kas nāk no Rietuma Eiropas. Tā ļoti skaista valsts, brīnišķīga valsts.
Jūs pats tur esat bijis, varbūt?
Es neesmu, tikai dzirdēju, runāju ar misionāriem. Manā draudzē, pirmā draudzē, ko es biju, bija viens bijušais misionārs. Viņš teica, mēs veselību sabojājām, dzīvojot tādā augstumā. Tas nozīmē virs jūras līmeņa. Mums nesam pieraduši, kur indiāņi pieraduši pie tā. Un kā mēs redzam, kā viņš pilnīgi bija iegājis tajā tautā, ka viņš saprata tos cilvēkus, tos indiāņus. Viņš ir misionārs, viņš pateica, te nesen es palikšu misionārs, es no tā nevaru atteikties. Un tāpēc viņš arī to ideju no pāvesta Franciska ļoti labi uztver, ka baznīca, kas ir misionāri, kas netur to bagātību, kas ir, ko viņi saņēmas no Kristus, bet to nodot tālāk. Ja tas ir mūsu pāvests, tas ir tas virziens, ko īstenībā pāvests Leo turpina, pāvests Leons 14. Turpina, un ko es saņēmu no pāvesta Franciska, un kas atbilst otram Vatikāna koncila pagriezienam baznīcā. Mums ir jāsaprot, kad šogad, kad mēs svinam 25. maijā 1700 gadu pirmo ekumenisko konsilu, kur baznīca sanāk kopā, jo vajag labi definēt Kristus dabu, kas ir līdzīgs tēvam dabā, savā substancē, viņš nav zemāks par Dievu, viņš nav radīts. Tā bija pamatīgi teoloģiski jautājums, kas sašķēla kristiešus, un vajadzēja labi definēt, kas ir Kristus. Nu, lūk, un koncils kļūst arī veids, kā atrisina problēmas. Tāpat arī radās problēmas baznīcā pagājušajā cimtā, kā tagad integrēt šo moderno pasauli, kurā mēs dzīvojam, vai ignorēt, vai to noraidīt, ja vienkārši paņemt elementus un dot baznīcai iespēju uzrunāt un pārveidot to sabiedrību. Vai noslēdzoties, jeb iet uz āru. Un tas ir liels mantojums, ko pāvests, uzrunājot kardinālis, teica...
Jau jaunais pāvests Leons 14.
Mēs nevaram atteikties no otrā Vatikāna koncila. Un mums visiem šeit ar visu savu sirdi ir jāpieņem otrais Vatikāna koncils. Jo tā ir atslēga. Un tieši tāpēc, kad otro Vatikāna koncili nepieņem vai interpretē dažādi, ir polarizācija baznīcā, tas nozīmē strīdi. Un atrisinājums ir tikai pieņemt, tā ka mēs pieņemam Nikejas koncilu, tāpat pieņemt otro Vatikāna koncila lēmumus. Un viņš saka, Jānis un pāvests Francisks savā apostoliskā pamudinājumā evaņģēlija prieks ir īstenojis priekš šodien otro Vatikāna koncila vēstījumu. Un tas ir, to viņš pateica kardināliem, šak mēs no tā nevaram atkāpties. Un tas nozīmē, tas ir tā virzība, un tas būs tas turpinājums, ko pāvests Jānis Pāvils I, Jānis Pauls II ir gājuši, un mēs neatkāpamies no tā. Mēs vienkārši to integrējam, jo tradīcija ir dzīve, un koncils jau pieder pie dzīvās tradīcijas. Un to īsteno, un to viņš pateica kardināliem, noslēdzot arī tajā runā. Tā, un sinodalitāte jau pieder pie otrā Vatikāna koncila vēlējumiem baznīcā. Sinodalitāte, ka mēs ejam kopā, un mēs esam līdzdalībnieki baznīcas attīstībā un ar lēmumos. Tas nozīmē, un to ļoti labi redz, ka tagad, kad pāvests bija uzrunājis visus kardinālus, viņš teica, tagad es ieklausīšu jūsos. Ko jūs no manim gaidat? Mm-hmm. Mēs tā nākotnē strādājam. Šeit mēs redzam sinodalitātes principu, kas jau tiek pielietots pirmā lielā sanāksmē ar kardināliem. Jūs esiet mani līdz darbinieki. Un es to izceļu, viņš saka, jo baznīcai tas ir vajadzīgs. Tas nozīmē, bīskaps nerisina problēmas viens pats, viņš viņu risina kopā ar savu priestru padomu, ar Dievu tautu, viņš ir kristiets ar visiem, bet bīskaps, kas kalpo visiem, bet kopā ar viņiem. Un šeit to, es domāju, kad lūzuma ar pāvestu Francisku nav, ir cits tils, viņš cels tiltus tur, kur pāvests Francisks. Ir dažas lietas, tad pasvītrojis, atvēris baznīcu uz dažos virzienos, bet ko vajag labi saprast, jo var arī pārprast pāvestu Francisku, viņš ir bieži viens pārprats bijis un interpretēts dažādi. Nu, tagad tas būs viens no uzdevumiem pāvestam parādīt, kā interpretēt pareizi to mūsu pāvesta Francisku, bijušā pāvesta mantojumu. Nu, kā viņš neatkāpjas, tas ir pilnīgi skaidrs, viņš to pasaka.
Bet nevajag gaidīt arī kaut kādas ekstremālas revolūcijas, ka tagad baznīca pagriezīs stūri kaut kādā citā virzienā
nav
un pieņems kaut kādus radikālus lēmumus.
Nē, tas nav iespējams teikt. Svētais Gars vada baznīcu, un man bija personīgi interesanti redzēt, un jautājums zīmes bija, nu, ko viņš teiks par pāvestu Francisku, ja? Kur būs tā bāka, un tā bāka ir otrais Vatikāna koncils. Un es domāju, ka mēs arī tā polarizācija, kas ir starp tradicionalistiem un liberāļiem, viņi ir atrisinājami tikai, ja mēs nopietni ņemam baznīcas komunikas un kopību, kas balstās uz otro Vatikāna koncili. Tas tāpat, ka mēs atteiktos no ekumeniskiem konciliem, kas ir bijuši, sākot ar Nikejas koncilu. Un te ir liela atbildība, ja mēs gribam citu interpretāciju dot vai mazināt otro Vatikāna koncilu vērtību, jo tad mums ir jāmazina Jāņa Pāvila otro pienesumu, tad mums ir jāmazina Benedikta pienesumu, tad mums ir jāmazina ļoti daudz interpretācijas, kas ir bijuši pašā baznīcā, sākot ar Paulu VI.
Bet lai kā tur nebūtu, tomēr kas būs tie galvenie izaicinājumi un tās galvenās problēmas, kas baznīcai būs tuvākajā laikā jārisina? Jūs sacījāt, jā, tas mākslīgais intelekts, kas ienāk visās sfērās, tā ir viena lieta, lai cilvēks nekļūtu par skrūvīti kaut kādā mehānismā, cilvēka cieņa. Bet kas vēl? Kas ir tās lielās globālās problēmas?
Nu, nē, tagad, ja mēs runāsim ārpus baznīcas un baznīcas iekšēnē, te vajag atdalīt. Un, kas attiecas uz baznīcas, ko baznīca var pienest sabiedrībā, tas palīdzē celt tiltus. Tas nozīmē, mēs esam ienākuši tādā loģikā, kur otru mēs īstenībā noēdam, iznīcinam vārdos, vai tas būtu politikā. Mēs nemeklējam tas, kas mums ir kopējis, bet vienkārši tu esi mans draugs, vai tu esi manā pusē, vai tu neesi manā pusē.
Nu, tā tad aicinājums uz dialogu, tā ir
sabiedrībā
viena sfēra.
Sabiedrībā celt tiltus. Un arī baznīcā, pašā baznīcā celt tiltus starp dažādām ticības interpretācijām un mēģināt atrisināt. Tāpat, kā tas ir vienmēr bijis, tāpat, kā tas bija 49. Gadā, ko darīt ar kristiešiem, kas nāk no grieķu kultūras, vai viņiem jāseko jūdu tradīcijām, jā vai ne, un tur ir Jeruzālēmas koncilis, ja mēs to varam saukt. Tas nozīmē, kā risināt problēmas ar cilvēkiem, ar dažām tendencēm, ar dažām teoloģiskām skolām, jo nonāk tādā polarizācijā izslēgšanā nav atrisinājums.
Un pasaulē? Kas jūsuprāt būtu tas, kas pasaulē būtu ļoti svarīgi šobrīd visināms?
Miers. Viņš pasvītroja miers, bet miers ir taisnīgs miers un uz patiesības uzcelts. Un miers tas nozīmē, kur ieklausās otrā un kur mēģina atrast vienu kopīgu valodu, jo tas ir tas, kas mums trūkst, tā ir kultūra. Tā ir audzināšana, tā ir izglītība, tas esam mēs žurnalisti, tas nozīmē, tas esam mēs gani, kādā garā mēs ievedam tos cilvēkus, kas mūs klausās, vai naidu loģikā, vai izslēgšanas loģikā, jeb ieklausīšanas loģikā. Tad mazais Francis Roberts Francis,
centās visu samierināt.
Samierināt, nu tā ir, kungs tādu izvēlējās, un es tam sekoju. Tas, viņš man būtu melns vai balts vai ķīniets būtu. Vienalga, tā ir Dieva dāvana, un viņš mums šodien tādu pāvestu dāvināja. Un es pateicos Dievam, ka tāds mums ir, un gribu redzēt, ar ko Svētais Gars mūs pārsteigs nākotnē. Gaidīsim!
Gaidīsim, jā, bet pāvestu Leona 14. Gada ļoti saspringts arī darba posms, jo jau rīt ir paredzēta tikšanās ar pasaules valstu mediju pārstāvjiem un 16. Maijā arī ar diplomātisko korpusu un ļoti daudz uzdevumu, kas tagad viņam ir priekšā un tāpēc nav brīnums, ka ģimene viņu neskad redzēs, droši vien tad, kad atbrauks uz Romu. Bet par šo tikšanos šeit ētrā klausītāji saku lielu paldies teoloģijas doktoram un priesterim Andrim Marijai Jerumanim. Kopā ar jums bija Inte Zegnere un Ieveta Zvēniece pie skaņupults. Un noslēdzam mēs šo raidījumu ar jubilējas gada himnu, jo dzīvojam mēs šajā jubilējas gadā, cerības gadā, un galu galā esam satikušies labā gana svētdienā.